Þú ert að hlusta á Sumarheimskviður. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Og eins og við bóðum í lok síðasta þáttar, þá ætlum við að fjalla kynbombur í dag. Þá ætlum við svona, já, seinna umfjöllunarefni, það Pamela Anderson.
Já, og svo nú alveg hægt að segja að nærföt Victoria's Secret gerir allar sem þeir klæðast að kynbombu. En undirfatta fyrirtækið hefur verið í mótbyr síðan 2018 og ekki að ástæði lausu. Það hefur verið sakað slæma framkomu fyrirsætur og að sýna aðeins ofur grannar og ungar konur í auglýsingum sínum og að tískusýningum.
Já, Danihild Ellensdóttir fjallaði þetta í vetur eftir að Victoria's Secret hélt sína fyrstu stóru tískusýningu í 6 ár.
Og nú skulum við forvitnast aðeins lindamál Victoria. God, I wish somebody would have told me when I was younger. All bodies aren't the same. Photoshop bitty bitty models on magazine covers. Told me I was overweight. I stopped eating. What a bummer. Þarna heyrðum við söngkonuna Jax flytja lagið Victoria's Secret sem hún sendi frá sér 2022 og var geysi vinsælt. Hún flutti það fyrir utan eina af verslunum samnefnds fyrirtækis og gerði það sem á ensku kalla flashmob. Hún byrjaði að syngja og stuttu síðar bættist fjöldi dansara í hópinn. Jax syngur að hún hefði viljað að í æsku hefði einhver sagt henni að það væri ekki allir líkamar eins. Hún hafði skoðað myndir af fyrirsætum í tímaritum og fengið þau skilaboð að hún væri ofþung og hafið því hætt að borða. Ef hún geti ferðast aftur í tíman, myndi hún segja sjálfri sér leyndarmál Victoria. Að hún sé í rauninni kall í Ohio. Við komum nánar að kallinum í Ohio á eftir. Victoria's Secret var og enn eitt stærsta undirfatta fyrirtæki í heimi og hafði 32% markaðshlutdeild í Bandaríkjunum 2015. 5 árum síðar var hún komin niður í 19%. Verslanir fyrirtækisins voru mörg hundruð en 2018 fóru óveðurskýin að hrannast upp.
MeToo-byltingin auðvitað stóð sem hæst.
Þetta Edda Gunnlaugsdóttir, sjónamaður tísku og förðunar hjá Morgunblaðinu og mbl.is og textilhönnuður.
Markastjóri Victoria's Secret kom fram í viðtali, umdeildu viðtali á Vogue þar sem hann sagði að hann mynd að svo lengi sem hann væri við stjórnvölin þá eru þið engar transkonur nýja fyrirsetur yfirvikt á tískuballinum. Og þetta fjall bara í mjög grýttan jarðveg eðlilega. Fólk vill sjá fjölbreytni. Þannig er heimurinn í dag.
Það hafi konur frekar geta séð fyrir sér að vera í öðrum fötum, ekki þeim frá Victoria's Secret, sem ofurgrannar og óraunverulegar fyrirsætur kynntu. Það voru einnig fréttir af sögusögnum að stjórnandi í Victoria's Secret hefði sagt að konur stunduðu bara líkamsrækt til að líta vel út fyrir kalla. Það fór að bera á gagnrýni að nærfötin væru kannski frekar hönnuð til að uppfylla einhverjar fantasíur karla frekar en að vera þægileg föt fyrir konur. Umræðan var líka orðin meiri skaðleg áhrif þess fyrir ungar stúlkur að fyrirsæturnar væru einsleitur hópur mjög grannra kvenna. Fjöldi stúlkna var með myndir af fyrirsæturnum upp á vekkja sér og víða var litið á þar sem fyrirmyndir. En hvað er það sem útskýri þessan miklu vinsældir Victoria's Secret?
Þau náðu að búa til einhvers konar fantasíu á þessum tíma. Þau voru með allar helstu ofurfyrirsætunar og hérna, kölluðar englana og hérna, þú veist, þetta var einhver annar heimur og ég man bara, mér fannst alltaf æðislegt að skoða bæklingin þegar hann kom og fekk hann senda hann heim og ég held að margir séu alveg tengið smá við það, en þetta er bara aðeins annað í dag. Það eru komið störuðu bara aukinn samkeppni líka.
Edda bendir á að önnur undirfatta fyrirtæki eins og Skims, fyrirtæki Kim Kardashian og Fendi í eigu tónlistarkonunnar Rihönnu nái betur til kvenna í dag en Victoria's Secret. En nú ætlum við að snúa okkur að kallinum í Ohio sem sungið var áðan. Hann heitir Les Wexner og átti fyrirtæki lengi og var framkvæmdastjóri þess. Wexner fættist 1937 og opnaði fyrst verslunina The Limited 1963. Hann þótti slingur í viðskiptum og The Limited gekk glimrandi vel. Hann hefur sagt frá því að hann hafi leitað logandi ljósi að fallegri undirfataverslun. Hann hefur leitað víða á ferðum sínum Evrópu og Bandaríkin en aldrei tekist að finna réttu búðina.
Svo hafa hann verið í viðskiptaferð í San Francisco og séð ótrúlega fallega 800 fermetra verslun sem hét Victoria's Secret. Til voru 5 slíkar verslanir og sá sem stopnaði hana 1977, Roy Raymond, sá fyrir sér að verslunin væri þannig að karlar gætu komið og verslað undirföt fyrir konurnar í sínu lífi. Vexner heillaðist á búðinu og keypti hana 1982 á 1 milljón dollara. Eftir það fór reksturinn á flug. Vexner varð meðal þeirra ríkustu í Bandaríkjunum og átti tíma glæsilegustu snekkjuna í landinu.
Psst, you want to know Victoria's real secret? It's the company's 77-year-old billionaire CEO.
Vexner byggði sér risastórt hús í evrópskum stíl í bænum New Albany í Ohio. Hann varð ríkasti maðurinn í ríkinu og opnaði klúbb sem varð mjög vinsæll. Þar voru sundlaugar, tennisvellir, golfvellir og barir. Í hlaðvarpsseríunni Fallen Angel sem kom út 2021 klúbbnum og umfangi hans lýst sem úthverfa útópíu. Klúbburinn sé krúnudjástn bæjarins. Vexner var sem sagt bæði ríkur og vinsæll. Stórlags í tryggingabransanum kynntanum miðja 9. áratuginn fyrir fjármálaráðgjafanum Jeffrey Epstein. Í áðurnefndri hlaðvarpsseríu kemur fram að Epstein hafi beitt brögðum og sagst hafa heyrt af því að lögmenn Vexners væri að svíkja hann og hafa honum pening og þessu ætlaði Epstein að bjarga. Þeir urðu fljótt miklir mátar og næstu árum varð Epstein stór efnaður. Hann hafði áður búið í lítill íbúð og kennt stærðfræði í menntaskóla en á árunum eftir að hann kynntist Vexner varð hann mjög auðugur. 1991 var hann orðinn svo mikilvægur í innsta hring Vexners að hann fekk öll yfirráð yfir peningunum hans. Þeir vörðu miklum tíma saman og fóru saman í viðskiptaferðir. Þá lét Epstein sig ekki vanta á tískusýningar Victoria's Secret. Þið muni kannski eftir húsunans Epstein á Manhattan í New York sem var oft sýnt í fréttum. Vexner átti það áður. Og margir bandarískir fjölmiðlar hafa greint frá því að Vexner hafi verið helsti viðskiptavinur Epsteins.
Tonight, Les Wexner is responding to his ties to millionaire investor and alleged child sex trafficker.
Epstein var sakfelldur í Flórída 2008 fyrir að greiða ungum stúlkum fyrir að nutta sig. Tugir kvenna stigu síðar fram og greindu frá ofbeldi af hálfu Epsteins. Hann svifti sér lífi í fangelsi í New York 2019. Þar beið hann réttarhalda vegna kynferðisbrota, nauðgana og mansals. Meðal þess sem hann er sakaður er að hafa farið með stúlkur á aldrinum 12 til 17 ára í eigu sem hann átti og haldið þeim þar nauðugum. Hann er sagður hafa skráð hjá sér möguleg fórnarlömb og að hafa haldið úti mansals píramíta þar sem fórnarlömbans voru neitt til að afla Epstein fleiri stúlkna til að nauðga. Hann hafði einnig verið ákærður fyrir kynlífsmansal á stúlkum og samsæri kynlífsmansal í New York og Flórída. Og málin sem hann var ákærður fyrir náðu til árana 2002 til 2005. Þá hafa konur greint frá því að hann hafi nálgast þær og sagst hafa mikil tengsl við Victoria's Secret og að hann gæti útvegað þeim störf þar sem fyrirsætur. Og fyrir konur sem að byggja upp frama í tískuheiminum var mikilvægt að komast á samning hjá fyrirtækinu. Hann boðaði þær á sinn fund ýmist á hótelherbyggjum eða heima hjá sér og beitti þær ofbeldi. Hann var þó aldrei formlega starfsmaður fyrirtækisins og gegndi ekki formlega hlutverki útsendara þess þó hann þættist gera það. Nokkur fjöldi samstarfsmanna Vexners hafa lýst í hvernig þeim stóð stuggur af Epstein og fannst hann ekki bjóða á sér góðan þokka. Það hvíldi alltaf ákveðin leyndi við sambandi Vexners og Epsteins og ýmsar spurningar hafa vaknað. Þegar Epstein var handtekinn aftur 2019 var Vexner krafinn svara vinskap þeirra. Þá sagðist hann hafa slitið öll tengsl við hann 2003. Vexner sagði að Epstein hafi notað sig og að hann skammaðist sín fyrir það. Hann hefði aldrei orðið var við neitt misjátt af hendi þessa fyrrum vinarsins. Í skjölum ákærumála gegn Epstein voru nöfn margra fræðarmanna, þar á meðal Vexners. Þar var hann þó ekki sakaður kynferðisofbeldi. En í janúar á þessu ári sagði Virginia Jeffrey, ein brotaþola mansalsing Epsteins, frá því að hún hafi verið neitt til að stunda kynlíf með Wexner í það minnsta þrisvar sinnum. Wexner vék úr stóli framkvæmdastjóra 2020 og seldi þá meirihluta sinn í fyrirtækinu. Og í dag eru konur í meirihluta í stjórn Victoria's Secret. Það var fleira en tengsl Wexners og Epstein sem komst í hámæli 2018-19. Og það var tengt í að fyrirsætur í auglýsingum og sýningum fyrirtækisins væru einsleitur hópur. Það væru flestar hvítar, hávaxnar og mjög grannar. Nokkrar þeirra hafa greint frá því sem þar segja brenglað vinnu umhverfi hjá fyrirtækinu.
I got a very interior glimpse at the machine that was running at that time and it was really sick. It was really unhealthy.
Þetta er Bridget Malcolm frá Ástralíu í viðtali í fréttaskýringaþættinum 60 mínútum í Ástralíu. Hún segir að einn ljósmyndara Victoria's Secret hafi sagt henni að ef hún yrði grennri gæt hún orðið engill. Englar eru stjörnurnar á tískusýningum fyrirtækisins og fá að bera vangi. Þær fá háar fjárhæðir greiddar og mikla fjölmiðla umfjöllun og þess vegna var eftirsóknarvert fyrir fyrirsætur að fá það hlutverk.
I mean, I once had one of the top photographers from Victoria's Secret say, if you got skinnier, you will become an angel.
Malcolm glímdi lengi við ádröskun og hefur sagt frá því að innan tískubransans haf hún verið vinsalust þegar hún var sem grenst. Einu sinni sett hún sér það markmið að svelta í 5 daga. Hún gafst upp eftir 3 og fannst hún vera alveg vonlaus. Hún byrjaði að missa hárið 25 ára og hætti að hafa blæðingar. Hún átti erfitt með að ganga upp stiga því hún var svo máttlaus og það leið yfir hana í tíma og ótíma. Hún hefur starfað víða og segir að hvergi hafi pressan á að grennast verið meiri en hjá Victoria's Secret. Hún átti sér þann draum að verða engill á tískusýningu Victoria's Secret og tókst það. Svo gerðist það eitt skiptið að mittismálið jókst rúman sentimetra og þá fekk hún ekki að vera engill lengur. Hún var þó með í sýningunni sem óbreytt fyrirsæta en ekki engill.
What that company represented for me and for so many other women was extremely exploitative at that time. You know, to me it felt like controlling women, getting women as small as possible and then even not being small enough.
Malcolm segir það upplifun sína að fyrirtækið hafi misnotað konur og reynt að stjórna þeim. Og þá erum við komin á árlega tískusýningu Victoria's Secret sem var í síðustu viku. Slík sýning hefur ekki verið haldin síðan 2018. Hún naut mikilla vinsælda á árum áður og var sýnd í sjónvarpinu. 2014 horfðu 9 miljónir manna en 2018 var fjöldin komin niður í 3 miljónir. Sýningunni hefur verið lýst sem Ólympíu leikum tískubransans. Henni var streymt á netinu í ár og fólk víða heim horfði. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir, fréttamaður og fréttastofu RÚF, hefur fylst með Victoria's Secret lengi og í æsku horfði hún á sýninguna með vinkonum sínum.
Og við vorum oft að horfa þetta margar saman og gerðum í því að vera með, þú veist, eitthvað svona óholt, nammi eða eitthvað svoleiðis til þess að borða á meðan við vorum að horfa á þessar þöngmjóu pýr, lappa niður hérna tískubreina en hérna og það var eiginlega bara svona eitthvað þú veist, það var svona smá rebel í okkur einhvern veginn að vera gera þetta því við vissum að það var bara, þú veist, ég minna þetta eru þöngmjóar skvísur og ótrúlega flottar en þær eru samt búin að hafa ansi mikið fyrir því að líta svona út og ekkert endilega á góðan hátt þannig að við vissum það svo sem svona örgli yndi með utundinni.
En og núna snerið sér stóra sýning aftur fyrir nokkrum dögum. Hvernig hafa viðbrögðin við henni verið?
Þau hafa verið voða, sko, svona blendin svolítið. Það er, þú veist, einhverju fagnaði að þetta sé komið tilbaka og margir fagnaði líka að sjá fyrirsætur sem voru svona svona stærri stærðum, eins og til dæmis Ashley Graham sem er svona þekkt fyrir að vera hún svona tala mjög mikið svona líkams, jákvæða líkamsímynd og er mjög svona opin um það og er fyrir þetta. Það var mjög mikið tala um til dæmis Kate Moss og Tyra Banks. Þær voru mættar þarna, Kate Moss er nú 50 á þessu ári. Lengi vel voru þetta bara fyrir þetta eru svona milli 20 og 30 sem að máttu labba hana, ekki þessar, ef maður getur sagt hann að geta slappa gömlu, eins og Kate Moss og Naomi Campbell og Tyra Banks og svo leis, en það einhvern veginn er, þau eru greinlega að reyna að bæði að hafa aðeins fleiri gerðir af konum, ef við getum sagt það, svona líkamsgerðir, og jafnvel aðeins eldri konur og svo leis, en þetta var samt, ég myndi ekki segja að það hafi verið eitthvað svona brautriðjandi, þú veist, þannig, allavega ekki að viðbröðum fólk, sem minna ég var að lesa grein eftir konu sem skrifaði tísku tímariti Alur, hún sagðist, einmitt, hafið svona sömu upplifun og ég svolítið, horfði á þetta þegar hún var yngri og var alltaf í svona, já, verslaði í Victoria's Secret búðunum, var í þessum pink, fata línu sem að var svo fræg og hún lísti sér sjálfur sem svona já, aðeins stærri en kannski er venjulegt fyrir þetta ef maður getur sagt og hérna og hún man eftir þegar hún var yngri þegar hún var oft í þessum fötum og hún var bara svolítið svona leir og slóð þægilega þegar hún passaði ekki í fötin að þetta var ekki gert fyrir stærðið hennar og hún lísti ég svolítið þegar hún var að horfa á þetta eins og hún væri bara henni var bara eila sama og hún bara hló en ég fannst þetta bara það var eitthvað svo fáranlegt og hún minnist það sem eitt eins og þetta var í sýningunni að sem sagt þessi módel í stærri særum, það voru nú bara einhverjar 4-5 og ég held að fyrirsetinni heldur að vera 50-60 og þeim var svona stráð inn á milli þvengmjóra skvísa sem að já, sem að henni fannst svona, þú veist, þetta hefði mátt, það hefði bara mátt gera betur, það hefði mátt hafa fleiri konur af öllum stærðum að gerðum og fleiri kynþáttum eins, þannig að henni, einmitt, hún bara svona hlóa þessu sem að ég held að hafi verið viðbröðan sem margram.
Edda tekur í sama streng og segir viðtökurnar hafa verið misjafnar. Henni sjálfri fannst eitthvað vanta upp á.
Mér fannst ekkit endilega mikil breyting þannig séð frá fyrir sýningum. Auðvitað voru, það var meiri fjölbreytni í fyrirsætum. Mér er mega eiga það en annað fannst mér ekkit eitthvað mikið, ekkit standa upp úr.
Hvað fötin á sýningunni varðar, þá telur Edda að þau hafi ekki verið það sem sé í tísku núna.
Það er bara annað í tísku núna og þeir eru ekki, hafa ekki verið að ná því, finnst mér. Þetta er rosalega mikið. Það sama hefur verið pínlitlir brjóstaldarar og pínlitlir nærbuxur og sem á rosalega fáar konur tengja við það. Þetta voru útlitarnir og milli sem voru mjög, mjög flott, ég er ekki segja það, en svona heilt yfir mér fannst eitthvað vanta.
En hvað segja viðmælendur heimskviða horfurnar fyrir Victoria's Secret? Eru þessar breytingar og nýleg sýning nóg til að endurheimta fyrir vinsaldir? Edda bendir á að miljónir hafi séð sýninguna og að sumar flíkurnar sem voru sýndarðar séu uppseldar.
Ég heldur þurfi að gera meiri breytingar og aðeins að svona, já, laða sér betur að heiminum einhvern veginn í dag. Þú veist, mér finnst svona þau merki sem að eru að skara fram úr eða sem að eru hvað vinsælust, þau sýna fram á miklu fjölbreytni og þetta eru líka undirföt sem að hægt er að nota, hægt er að ganga í. Þetta eru ekki bara undirföt sem þú sér fram á að vera bara, þú veist, heima hjá þér. Og mér fannst sýningin þeirra núna eitthvað svona þeir voru bara að reyna að haka í einhver box, en ekkit meira en það.
Þú veist, mér fannst bara flott að voru svona konur yfirstærð eða stærri stærðum sem að koma hann fram, en ég meina, mér finnst bara að hafa svolítið mistað lestinni.
Þetta sé of seint.
Já, þetta er í raun bara of seint. Ég meina, þú veist, þau hætta hann eða síðast sýningin 2018, þar sem að það var eiginlega allt farið í skrúuna hjá þeim og hérna mér finnst bara eiginlega síðustu ári, ég meina ég bara er búin að gleyma þessu. Ég held þetta að vera bara alveg hægt, bara svona fortíðar músík einhvern veginn og bara við sjáum bara líka hvað kemur, þú veist, í framhaldi af þessu eða svona kannski var byrja að koma áraðna þetta hætti en hefur líka bara aukist síðan. Það er, þú veist, Rihanna, hún er með undirfata merki sem heitir Fenty og þar er hún með hérna konur af öllum stærðum að gerðum og gerir undirföt fyrir konur í öllum stærðum. Kim Kardashian gerir það líka með Skims. Þar eru fyrirsættur sem eru jafnt mjóar og uppi alveg miklu stærri en það og bara konur á öllum gerðum eins og er og mér finnst bara eins og þau hafi bara svolítið mist af lestinni í sambandi við þetta. Það er bara, þú veist, tímarni hafa breyst og mennirni með nema ekki þessi menn.
Fyrir 35 árum skaust Pamela Anderson fram á sjónarsviðið sem kyntákn bæði í tímaritum og sjónvarsþáttum um strandverðina sem að slógu gegnum allan heim.
Og nú er hún aftur farin að leika í kvikmyndum og hefur meðla sig að vera tilnefnd til verðlauna.
Já, en það hefur gengið á ýmsu í hennar lífi þessu milli. Hún hefur meðal annars notað stöðu sína til að berjast fyrir sínum hugðarefnum, meðal annars dýravend og frelsun Julian Assange, ritstjóra Wikileaks.
Einmitt, og Hallgrímur Indriðason rýndi í nýju líf Pamela Anderson.
Fyrir 30 árum var hún þekktust fyrir að hlaupa á sundból sem strandvörður í sjónvarsþáttum sem reglulegur gestur á forsíðum klámblaða og að hafa farið í brjóstastækkun. Henni var í það minnsta ekki mikið hrósað fyrir leikhæfileika. Fyrir 10-15 árum var hún þekktust fyrir að vera baráttukona fyrir ýmsum málefnum meðal hana stýravend og frelsun Julian Assange, ritstjóra Wikileaks. Nú er Pamela Anderson orðin leikona sem er tilnefnd til verðlauna. Það eru ekki margir sem geta státað af slíkum ferli og því full ástæða til að gefa honum gaum. Pamela Anderson fættist árið 1967 í bænum Ladysmith, mjög viðeigandi, í bresku Kólumbíu í Kanada. Hún á reyndar ættir að rekja til Finnlands. Langafi hennar hét Juho Hittieinen, ólst upp þegar Finnland var sjálfstjórnar hér að sem heyrði undir Rússland, en flutti til Kanada árið 1908. Þar tók hann upp nafnið Anderson. Pamela átti líka þýska ömmu. Æskan hennar var ekki dans á rósum, engum vegna kynferðisofbeldis sem hún var fyrir í æsku. Hún upplýsti árið 2014 að kvenkyns barnfóstra hennar hefði beitt hana ofbeldi þegar hún var á aldrinum 6-10 ára. Þegar hún var 12 ára var henni nauðgað og tveimur árum setna varð hún fyrir hópnauðgun 7 manna, þar á meðal kærasta hennar. Fyrirsætuferill Pamela Anderson hófst þegar hún var rúmlega 20 og þá flutt til Vancouver til að gerast einkaþjálfari. Ferillinn hófst fyrir algjöra tilviljun. Árið 1989 var hún meðal áhorfenda á fótboltaleiki í fleiknum bólmertum bjórfyrirtæki. Hún vakti mikla athygli og fyrirtækið réð hana í auglýsingar fyrir sig. Eftir það fór boltinn að rúlla. Hún komst á forsíðu tímaritsins Playboy nokkrum mánuðum síðar og flutti svo til Los Angeles. Fljótlega upp úr því fór hún í brjóstastækkun sem var óspart rætt þegar hana bara á góma á kaffistofum heimsins. Anderson birtist reglulega í tímaritinu í 22 ár og hefur engin verið oftar á forsíðu þessa umdeilda tímarits en hún. En það var hlutverkið í Baywatch, eða strandvörðum eins og þættinni hétu á íslensku, sem skutu Pamelu upp á stjörnuhimininn. Þar lék hún annað aðalhlutverkið sem CJ Parker í 5 ár á móti David Hasselhoff.
Did anything show?
I wasn't looking.
You have to look and tell me. I don't want to be embarrassed in the dance contest.
Everything's in place, okay?
Okay, good. Okay, the contest starts at 4.
Þættirnir nutu vinsælda allan heim og komu henni á heimskortið sem kyntákni, samhliðað sjálfsögðu myndum í tímaritum á borðið Playboy. En þessari fræð fylgdi ýmislegt óþægilegt. Þegar hún giftist tónlistamanninum Tommy Lee árið 1995 eftir að hafa aðeins þekkt hann í 4 daga, urðu þau vinsælt umfjöllunarefni í fjölmiðlum. Sama ár var næstum því klukkutíma langri upptöku af Anderson og Lee stólið og hún svo seld á Vaffa og S-bólum. Því þó að internetið hafi verið orðið almennt á þessum tíma, var enn erfitt að ná í löngu myndskeið á netinu. 8 mínútur á upptökunni innihjaldu þau stunda kynlíf. Þetta leiti af sér málaferli sem enduðu með því að þau þurftu að semja útgáfurétt gegn því að upptakan yrði aðeins sýnd einu sinni á netinu. Við heyrum síðar í þættinum betur í Kristni Hrafnssyni, talsmanni Wikileaks, tala sín persónulegu kynni af Pamelu Anderson þegar hún tók þátt í baráttunni fyrir frelsi Julian Assange, ritstjóra þessarar heimsþekktu uppljóstrunarsíðu. Kristinn var ekki í hópi þeirra sem horfði á strandverðina og kynbomban var frekar fjarlæg honum þegar fræðarsól hennar reis hæst á 10. áratugnum. En hann á samt sögu tengda þessu myndbandi.
Ég á hins var félag sem er tölvöld yngri en ég sem að sko sagði mig sögu að því að hann komið bílpróf kerði sko yfir fjallaskarðum hávetur þar sem eru búkkað saman félagarnir til að fylla bíluna bensíni einhverja druslu og fór í næsta fjörð með tóma videóspólu Vaff og S til að fá afrita þessu fræga myndbandi á meðan allir félagarnir byðu hinum megin við fjallaskarðið eftir að fá spóluna í tækið sko. En þetta fór síðan sjálfsögðu internetið og þetta var gríðarlega mikið broti gegn Pamelu með þessu. Og alveg óbóðslegt styrkur í henni að hafa sko, einhvern veginn náða að vinna úr því og láta ekki buga sig.
Fleira jók álagið á Anderson meðal annars fósturlát og svo ásakanir að Tommy Lee beitti hana ofbeldi. Bæði málin fengu mikla fjölmiðlega fjöllun og ofbeldismálið fór fyrir dóm. Þau skildu 1998 en börðust í 4 ár forræðið yfir 2 sonum þeirra áður en þau sættust á sameiginlegt forræði. 10. áratugurinn gaf vel fyrir Anderson í vinnu. Hún fór að leika í kvikmyndum. Svo fyrsta var Raw Justice, sem einnig þekkt undir nafninu Good Cop, Bad Cop, árið 1994. Það sem hún lék, vændiskonu.
You got my skirt, you got my top, you got my boots, you got my wig, and if you're through wearing them, I want them back now.
You took her boots and her wig?
Shut up.
Don't tell me to shut up.
Not you, him.
Fleiri myndir, sjónvarpsþættir og forsíður á tímaritum fylgdu í kjölfarið. En í viðtali 1995 sagði hún að álagið væri farið að segja til sín.
Yeah, there's just, you know, you can't be superwoman, you can't do everything all at once. My mom keeps telling me anyway, you can't do too much, but I've been working a bit too much, so I'm going to try and take it easy.
Ég get ekki verið ofurkona og gert allt. Mamma segir mér þetta endalaust. Ég hef unnið aðeins og mikið og nú ætla ég að reyna að taka því rólega. Og eftir smá tíma virðist henni hafa tekist það, þó henni hafi áfram brugðið fyrir í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum eftir að hún hætti í Baywatch. Eftir aldamótin varð hún þekkt fyrir að berjast fyrir málefnum sem stóðu henni nærri. Hún er mikill dýravendunar sinni og hefur starfað fyrir nokkur slík samtök, hefur reyndar verið grænmetisæta frá táningsaldri og vegan frá því hún var rúmlega tvítug. Hún kom meðal annars nokkrum sinnum fáklætt fram í auglýsingum dýravendunarsamtakana PETA. Hún hefur líka barist gegn hvalveiðum og er góður vinur Paul Watson, stofnanda samtakana Sea Shepherd. Hún varð stjórnarmaður í þeim samtökum árið 2015. Hún fór til Færeyja árið 2014 til að berjast gegn grindhvalaveiðum Færeyinga.
Á fréttamannafundi í Þórshöfn í dag lýsti leikkonan andúð sinni á grindhvaladrápinu.
It is a barbaric, psychotic frenzy to see people run into the ocean and kill pilot whales.
Þarna sagði hún grindhvalaveiðarnar villimannslegar og brjálæðislegar. Hún hefur einnig tekið þátt í baráttu gegn alnæmi, barist fyrir lögleiðingu kannabisefna og stutt flokk græningja í kostningum í Kanada. En Anderson lagði líka sitt lóð á vogaskálarnar í baráttunni fyrir frelsi Julian Assange, stofnanda Wikileaks, og var þá meðal annars í samskiptum við Kristinn Hrafnsson, talsmann Wikileaks. Hann segir að þegar Assange var í sendiráði Ecuador í London, hafi verið gestkvæmt og margt frægt fólk komið á heimsóttan, til dæmis Noam Chomsky, Roger Waters og Lady Gaga.
Þarna kemur Pamela sín því áhuga að koma að hitta á Julian. Ég hugsa að það hafi bara verið forritnið uppaflega, en það verður úr að hún kemur og hittir á Julian og þeim bara eiga gott skap saman og veldur því að hún verður svona reglulegu gestur í sendiráði Ecuador. Og á þessum tíma þá var hún aldrei spila með það að þarna var eitthvað rómatískt samband í gerjun og ég held að þau hef ekkit verið sjálfum sér að gera mikið því að íta út af borðinu. og Pamela alveg hefur sérstætt lag á því sjálf að leika þennan leik í sjálfum sér. Hún er ákveðin persóna út af við sem er ekkit endilega í samaræmi við persóna sem hún er innan við skilur. Þetta er ákveðin hlutverð sem hún leikur og hefur haldið sér þannig í umræðinni.
Kristinn segir fólk í Bandaríkjunum hafa verið trekkt til að styðja málstað Wikileaks á þessum tíma. Meðal annars vegna þess að demókratar töldu birtingu síðunar á skjölum tengdum Hillary Clinton árið 2016 hafa kostað hana sigur í forsetakosningunum það ár. En Anderson hafði verið óhrætt.
Hún var alltaf mjög dedikeruð og skildi alveg prinsipi sem voru að baki, skildi okkar röksendir en var þurft að taka virkilega erfiða slagi. Það var gerð hrópaðinni í hennar umhverfi í Hollywood og hún fekk mjög bátt fyrir. Ég held að það hafði verið svona hluta til skýringin á því að ákaða bara yfirgefa þetta svæði síðar.
Assange var færður úr sendiráði Ecuador í London í Belmars fangelsið þar árið 2019. Í júní það ár heimsóttu Kristin og Pamela Anderson hann saman í fangelsið. Þau hittust fyrst kvöldið áður á glæsihóteli sem hún gisti á til að bera saman bækur sínar og Kristin segist strax þá hafa skynjað að hún væri skörp, vel gefin og læs á umhverfi sitt. Þegar komið var að fangelsinu þurfti Anderson að komast á salernið. Einu staðurinn sem bauð upp á það í nágrenni fangelsisins var McDonald's hamborgarastaður og varður því nokkuð skrautleg uppákoma.
Einn harðasti stuðningsmaður veganisma og grænkerra var komin inn í skelfilega víið þið mest ömulegast að það fundið í kúlinir í umhverfinu og ekki nóg með það, heldur gerist það að þegar ég er að koma inn að þá heyri ég einhver óhljóð inn á klósett og hún kemur fram þá hafði hún verið að kippa í einhvern hanglaðahaldara sem hafði runið niður og skorið hana á úllið þannig að þarna ég veldi að þetta var einn súrelisku uppákoma að skelfingulosti starfsfólki fyrir að hafa fengið þennan gest inn til sín og reynlega fölnaði í framan þegar að alblóðu Pamela kemur inn á klósettinu og byður með einhverja plástra.
Heimsóknin í fangelsið vakti í meiri athygli fjölmiðla en ella vegna þáttöku Anderson. Kristin segir heimsóknina hafa verið ömurlega. Assange hafi verið í afar slæmu ástandi andlega og líkamlega. Reynt var að slá á létta strengi og fullvisa Assange að áfram er þið barist fyrir hann. En eitt atvik setti stóran svip á heimsóknina þegar fangelsistjórinn kom í yfirheyrsluherbergið undir lok hennar.
Hann hafði þann eina tilgang að koma þar inn og heilsa og segja síðan mér langaði bara að koma því á framfæri að þetta er ekki það versta sem ég bóði er í fangelsum í Bretlandi, það eru til verri kostir og síðan lappaði hann út og það sló grafa þögn á okkur þrjú og við horfum bara hvert hann fyrir ekki var þetta hótun og það var hótun ef að Pamela Anderson kemur þar út eða ég meira lít á Pamela að rýna með til þess að gaggrína aðbúnað að þá mætti alveg bjóð upp á verri kost heldur en þennan.
Kristinn segir þessa heimsókn hafa haft mikil áhrif á Anderson.
En var svo bóðslega brugðið yfir hvað hann var að upplifa þarna og hafði þó komið inn í fangelsi áður að það var það aðeins að taka sér tak.
He's sacrificed so much to bring the truth out and we deserve the truth.
En síðan stegum fyrir framan mikrofónuna og flutti sitt erindi, stuðning við Julian og ábendingum þá óralletta að hann væri þar inn að vekja fangelsins.
And that's all I can say. I'm sorry, I'm just really, I feel sick. I feel nauseous.
Og þessu hélt hún síðan áfram alveg þangað til að Julian fekst við frelsi í fyrra.
Kristinn telur hennar þátt í frelsun Assans töluverðan vegna stöðu hennar og tengsla.
Og þetta er alltaf svona ákveðin dominoeffekt, hún gat kalla aðra að. Það að hún þessi fulltrúi fyrir bæði sín baráttumálin líka fyrir ákveðna, hvað við segja, ákveðna glæsýmynd, gaf þessu áferð, við vorum að ná til allra og hún náði virkilega til ákveðins hóps og gerði það vel. Þannig að hún álega miklu þakkið skilur og ég hef þakka henni fyrir það og vonandi getur farið djúlegan tækja að gera það eigin persónu fljótlega. I didn't feel like I had a lot of respect. Did you want to be a serious
actress? I am a serious actress. En aftur að ferli Andersson í kvikmyndum og sjónvarpi upp úr 2020 hafði hún sæst á að tími sinn í sviðsljósinu væri liðin. Hún seldi glæsihús sitt í Malibu, flutti aftur í heimabæin Ladysmith í Kanada og hugðist einbeita sér að garðinum og dýravend. Gaf reyndar út matreislubók með vegan uppskriftum. Árið 2022 fór alþjóðleg fræðarsól Pamelu Andersson að rísa aftur. Í febrúar var frumsýnd á streymisveitunni Hulu þáttaröðin Pam og Tommy. Leikin þáttaröðum stormasamt samband Pamelu við Tommy Lee sem gerðir voru í óþökk þeirra beggja. They say that I don't have rights because I've spent my public life in a bathing suit. Skömmu síðar kom hún opinberlega fram í fyrsta sinn í þrjú ár þegar hún lék Roxy Hart í söngleiknum Chicago á Broadway. Þetta var í fyrsta sinn sem hún kom fram þar. Árið 2023 kom svo út á Netflix heimildarmynd lífsleip hennar, Pamela a Love Story, sem Brandon sonur hennar var með framlæðandi að og var svar við þáttaröðinni Pam og Tommy. I blocked that stolen tape out of my life in order to survive. And now that it's all coming up again, I feel sick. Brandon var tilnefndur til Emmy-velunana fyrir sinn þátt í myndinni. Samhliða því kom sjálfsævisaga hennar út, Love Pamela, sem varð metsölu bók. Þessi mynd var til þess að leikstjórinn Gia Coppola vildi fá Andersson í hlutverk í myndinni The Last Showgirl. Umboðsmaður Andersson hafnaði fyrst handritinu án þess að láta hana vita af því. En Coppola, sem barnabarn Francis Ford Coppola sem leikstýrði myndunum Guðföðurinn, lét ekki segjast og endanum samþykkti Andersson hlutverkið þrátt fyrir að hafa áður sagt að hún væri hætt að leika. Myndin var frumsýnd síðasta haust og Andersson fékk einróma lof fyrir leiksinni henni. Me in Las Vegas used to treat us like movie stars. Costumes. Set. Var meðal annars tilnefnd bæði til BAFTA og Golden Globe velunana. Þessi lágstemmda örvænting sem Andersson nær að sýna hinn raunverulegi leiksigur, sagði Karen James í leikdómi á BBC. Í öðrum dómi var meðal annars sagt að hingað til hefði hún átt erfitt með að fá fólk til að taka sig alvarlega. Þetta gæti orðið vendi punktur í þá veru. Hún hefur þegar ráðið sig í hlutverk í myndinni Naked Gun sem fjórða myndin í samnefndri gamanmyndaröð. Kristin Hrafnsson segir Andersson skarpa og klára en hún hafi alltaf þurft að spila úr slæmri stöðu sem henni var útlutað. Fyrirnefnt kynlífsmyndband og þáttaröðin hjónalíf hennar séu dæmi það. Það sé afrek að hún hafi ekki bugast við þetta.
Hún svo mikið nagli og baráttukona að hún fer bara ok, ég ætla ekki að fara eitthvað málarekstur, kostnaðarsamt, get tapað í öllu, ég bara að gefa svo aukna athygli, þannig að hún gerir sína eigin heimildarmynd sem alveg frábær, það sem hún kemur bara ómáluð algjörlega fram og fer yfir þessa atburðarás og yfir þessa ótrúlega mannleg og sönn og góð hitt er bara rusl, hitt er bara ódýrt rusla sem var að velta þessu upp úr einhverju gömlu máli sem að var gert á mjög ósangjarna móta.
Andersson hefur samhliða þessu gert ýmsar breytingar á háttum sínum. Hún hætt að vera með farða í andlitinu, sama hvaða nafni hann nefnist. No, I now I'm going to have a little more time for myself than
trying to, you know, keep up with the Joneses or... Nú hef ég meiri tíma fyrir sjálfa mig í staðin fyrir að elta aðra og eigin æsku. Mér finnst ég frjáls og ég valdi þetta sjálf. Mér líður vel í eigin skinni. I feel good
in my own skin. Sagði Pamela í viðtali það leiti sem myndin kom út. Og þrátt fyrir að yfir 30 ár séu liðin frá því strandverðirnir skutu henni upp á stjörnuhimininn, segir hún í þessu viðtali við Tom Power að ferillinn sé rétt að byrja. I mean, I think my career has just started.
Everything in my life has just been boot camp. I mean, I just took an unorthodox route. Allt mitt líf hefur verið eins og bootcamp. Ég hef farið óhefðbundna leið og vissi ekki hvernig ég kæmist hingað. En frá því ég var lítilstelpa hef ég alltaf vitað að ég myndi finna sjálfa mig þegar ég yrði eldri. Frá því ég var 5-6 ára hef ég vitað að ég myndi ekki ná því fyrir en ég væri orðin 50. Þetta er skrítið en hér ég 50 árum síðar og ég þekki sjálfa mig.
I recognize myself. Kristinn Hrafnsson segir Pamelu Andersson hafa spilað vel úr sínum aðstæðum, meðal annars með því að nýta stöðu sína sem kyntákn sér og sínum hugðarefnum til framdráttar og halda sér stöðugt í umræðinni.
Við eigum ekki því svona samtíma sem manneskjur sem hefur svona lengi verið í þessari, hvað við segja, kyntáknstöðu, þessari Brigitte Bardotstöðu, þessari Marilyn Monroestöðu, hún er okkar Marilyn Monroe í nútímanum. En nýtir að síðan til góðra verka. Ég meina, hún stiður Julian Assange, hún er Bardotkonan fyrir umhverfisvernd, veganisma, ótrúlega segla sem að hérna, hún er sínt þar. Þannig að ég ber ótrúlega mikla virðingu fyrir henni og til að hún hafi mikla sögu að segja og mikil lærdóm að miðla. En sá lærdóm er líka kannski ákveðið uppgjöf sem við þurfum að fara í gegnum kakvart okkar eigin forsög og hvernig við komum fram með hana. Og ég hef búin að því Íslands, segir henni endilega að koma í gæð. Það verður gaman að fá henni hér ef hún kemst einhvern tíðan.
Og þá eru ekki fleira í sumar heimskviðum þessa vikuna.
Og við ætlum að fara úr kynbombum í bjargvætti í næsta þætti.
Takk fyrir að hlusta í dag og njótið því sumarsins.